käies looduse radu.
Esmaspäeval alanud Põlvamaa ökofestival jõudis täna haripunkti, kui Põlva talurahva muuseumis toimus festivali perepäev koos loodustoodete laada ning kontsertkavaga. Perepäev koondab loodussõbralikud ideed ja tegevused kokku ja neid jagub huvilistele. Päevakava kokku pannes oleme me mõelnud, et tegevust jätkuks kogu perele ning kõigil oleks mõnus olla, olgu siis festivali töötubades, muuseumi hoonetes, uudistades või hoopis pikniku pidades. Niimoodi rääkis ökofestivali projektijuht Ulla Maia Timmo. Festival keskendus sellel aastal looduse kaitse ja säästva arendamise teemadele. Muu hulgas toimus laupäeval mahepõllumajanduse seminar, infot sai biokütustest, energiasäästust ning Eestimaa looduse fondi tegutsemisest. Keskkonnatelgis andsid nõu spetsialistid, lapsed said mängida ning loodusteadmisi omandada, perepäeval sai õppida näiteks looduskosmeetikat, looduses ellujäämist, aga ka kaanuusõitu ja vibulaskmist. Pesa restoran pakkus kohalike toite ja Põlvamaa rohelise märgi tooteid, retseptivihikugi sai kaasa võtta. Olid mitmed näitused ning lastele pakkus uudistamist maantemuuseumis Auvara buss, põnevaid ettevõtmisi, aga muidugi jätkus veelgi. Loodustoodete laat on kasvanud aasta aastalt suuremaks, osa võttis üle 100 käsitöölise ja kohaliku toidu pakkuja alates kodujäätisest ja sõirast kuni sepiste ja mööblini välja. Avatud olid mitmed välitoidukohad ning päevamenüüs leidus rohkelt oma kandimekiga roogi. Ökofestivali raames korraldati talgureis mustoja maastikukaitsealal, Tilliori loodusretk, Meenikunna rabaretk, kalaretk, viidi läbi rõivaste taaskasutamise, värvimise, maatoidu, loodus- ja ellujäämis, kursus ning ökoehitajate tuur. Maepõllumajanduse seminaril kõneles Eesti Maaülikooli teadusprorektor Anne Luik.
Mida näitavad uurimused ja praktilised kogemused selle kohta, kuidas on nende põllumajandussaadustega, mis on mahekeskkonnas toodetud, milline on nende kvaliteet, et kuivõrd nad eristuvad nendest toodetest, mis on intensiivse põllumajanduse viljeluse tulemusel meie toidulauale antud.
Kuna taim peab rohkem vaeva nägema kasvamisega ja peab olema tugevam nii-öelda kahjustajate suhtes, sest tema jaoks nii-öelda otseste tõrjemeetmete vahendid on üsna piiratud, siis tavaliselt ongi kõrgema sekundaarsete metaboliitide sisaldusega. See tähendab, tal on lõhnaaineid nii-öelda rohkem, on ka neid lõhnaaineid rohkem ja sageli ka näiteks antotsüaane, tähendab värvaineid rohkem. Aga need on just meie jaoks ühendid, mis seovad organismis ainevahetuse käigus kahjulike nii-öelda radikaale. Ja väga tähtis on see, et nad on pestitsiidi jääkidest vabad. Tähendab, see lisakoormus jääb nende puhul ära. Enamasti keskmiselt on nad 10% kuivained rikkamad kui tavatooted ja loomkatsetes on nad eelistatud toit ja nii nagu näitavadki, ütleme, lindude ja pisiimetajatega, nad kiirendavad organismide arengut, vähendavad suremust ja nad on selle tõttu, see näitabki, et nad on hästi omastatava. Sõltub sellest, mis tasemelt hakatakse üle minema. Kui hakatakse väga intensiivse tootmise tasemelt üle minema, siis algul võib olla saagi taseme langus märkimisväärne, sest see sama mullastiku ülesehitamine nõuab aega ja suurt vaeva. Aga on võimalik jõuda, nii nagu eelnevalt juba ütlesime, sellisele tasemele nagu tava tootmises. Ja need loomad, kes siis peaksid mahetootmises saama kõik oma bioloogilised vajadused tõepoolest rahuldatud ja süüa ka siis seda mahedalt toodetud sööta, nende tooted on ka uurimuste alusel olnud inimesele tervist tugevdavad, sest polukülastamata näiteks rasvhapete sisaldus on kõrge. Seda on näiteks näidanud ka näiteks meie piimaanalüüsid. Ja ökoproduktid, kui nad on juba töödeldud või töötlemise ajal, siis nad peaksid olema võimalikult naturaalsed, sest siia ei ole õigus lisada kõiki neid suurt mitusadat nimekirja e-aineid, vaid ainult mõni kümend looduslikul baasil olevat ainet. Nii et tõepoolest, kui on siis maasika jogurt, siis ei ole mitte peedi mahlaga tehtud punaseks jogurt, vaid ongi maasikatest ja jogurtist segu. Ka Jõgeva sordiaretuse instituudis, kus me koostöös tegime porgandikasvatus, siis olid tunduv vahe, tähendab tavatootmises olid nitraadid sees ja mahedas oli tegelikult nitraatide sisaldus täiesti null selles porgandikatses. Ja miks nitraat on ohtlik, tähendab sisuliselt ainevahetuse käigus, ta viib ühendite nii eks ole, mis soodustavad meil siis seedetrakti kasvajaid ja ka leukeemiale aitavad kaasa. Just hilja aegu ilmus New Scientistis artikkel, kus leiti otsustav usaldusväärne seos Parkinsoni tõve ja pestitsiidi jääkide vahel. Vitamiin C sisaldus, kus on näha siis erinevate uurimuste andmetel, et on plussmärgiga siis mahetootmise kasuks. Ja polüfenoolid, mis on ka väga olulised antioksudandid nüüd erinevates siis kartulismaisis pirnis, ka nende osas on siis sisaldus kõrgem. Kuidas siis nüüd tegelikult, kui tarbija ostab siis seda mahetoodet, siis enamus näiteks Eesti meie tarbija uuringud näitavad seda, et ta mõtleb eelkõige tervisele. Aga Taani, kes väga palju panustab, siis Taanis 72% inimesi mõtleb seda, et see tootmine on kliimale ja tulevikule parem ja sellega, et sinna panustada, ta ostab ökoprodukte. Rootsis kuskil 64% inimestest. Saksamaal 52, Inglismaal Itaalias 49 ja Norras 57.
Prognoose, milliseks kujuneb kliima, on esitatud risti vastu käivaid, et mismoodi siis niisugustes tingimustes mahe viljelus võiks kanda kinnitada või vastu pidada?
Kuna ta on plastiline, ta on rohkem plastiline, ta on kohalikes tingimustes hooliv. Ja ta kasutab, eks ole, neid orgaanilisi väetisi ja taimi, tähendab orgaanikat kui sellist üldnimetusega oma mulla parandamiseks, siis see annab ka, lisab seda plastilisust juurde. Ja mitmekesisus nii maa all kui maa peal toetab seda. Ja see sama kultuuride mitmekesisus ja geneetilise mitmekesisuse säilitamine, see tähendab alati igasugune spetsialiseerumine ja väga kitsas tegevus on rohkem ohustatud. Sellepärast, et kui ei ole nii-öelda võimalik plastilisemalt muutuvatele tingimustele eri nii-öelda omaduste säilitamisega vastu hakata, siis oht on selleks palju suurem. Nii et mahetootmisel on võimalus olla plastilisem. Tähendab, ega inimene on ju sinna maale, kui ta elada saab, on ta üsna hoolimatu. Ja kuna see keskkond tuleb meile nagu ilma rahata kätte, me ei maksa selle eest. Tähendab, meil ei ole ka keskkonnaökonoomikat, mis näitaks seda, et näiteks kui palju maksab see vesi või see sama muld oma viljakuse poole pealt sellest tootmissüklist. Tähendab, seni inimene ei mõtle nendele asjade peale. Aga kui tal tekib sellest arusaamine, ja ilmselt ongi inimesega nii, et on mõningaid asju vaja rahasse ümber panna. Vaat siis tekib mõtlemine. Ja selle tõttu on keskkonnaökonoomika arendamine äärmiselt tähtis. Nii et see on üldine haridus, mis on meile vajalik.
Puurumani lähistel tehakse Saksa pärituluga masinatega biogaasi. Alam Pedja looduskaitsealal kõrguvad pool mädanenud heinarulli virnad kõnelevad, et luhtadelt nidetavale heinale pole mitme viimase aastaga mõistliku kasutust leitud. Eesti Maaülikooli vanemteaduri Katrin Heinso sõnul käivad loomapidajad lammi heinast kauge kaarega mööda, sest looduskaitse piirangud ei luba niidumasinaid tööle panna enne 15. juulit, kuid selleks ajaks on hein juba puitunud ja hulga toite väärtusest kaotanud. Hariliku keskkütte katlasse ei kõlba heina ega sellest pressitud briketti ajada. Lihulasse on ehitatud spetsiaalne katlamaja, mis sobibki heina või põhu põletamiseks, aga selline katlamaja on tava katlamajast kallim. ja teadlased loodavad leida vastuse, kas luuainast saab teha biokütust, käritades selle esmalt siloks. Erinevalt tavalisest biogaasi tegemise tehnoloogiast toodetakse Saksa katse seadmes nii biogaasi kui ka põletuskõlblikku tahket kütust. Silo käritamisel lagundavad mikroobid ligniini ja hemitselluloosi, mis on metaani tootmise eeldus. Soja veega leotamisel eralduvad silost kaalium, fosfor, kloor, magneesium ja teised mikroelementid, mis on hädavajalikud taimedele ja loomadele, kuid on katteldele vaenlased. Ja sellest leotusveest kääritataksegi tankides metaani, mida põletades kuivatatakse tigupressist läbi käinud tahke silo katla kõlblikuks. Lisaks sellele soojendab gaasileek veel leotusvett. Vastus, kas puurmanis proovitav muundamistehnoloogia on ka energeetiliselt mõistlik ning rahaliselt tahvatlev silotegijaile ja katlamajadele, on katsete tulemusel selge vast aasta pärast. Ja kahjuks peame jälle rääkima signaalvähist ja riksuojas on neid siiski rohkem. Hiljuti Saaremaal riksuojas avastatud võõrliigi signaalvähi ühele isendile tõi siis korduv püük lisa, kuna signaalvähk on vähikatku kandja ning püükidest puudusid jõevähid, siis võib oletada nende hukkumist vähikatku, niimoodi teatab keskkonnaamet. Riksuojast välja võetud püünises saadi 24 erinevas vanuses nii siis emaseid kui ka isaseid signaalvähke ja see viitab selgelt võimalikule vähkide sigimisele riksuojas ja seal on juba kasvanud siis täiesti kosupopulatsioon. Seoses tekinud vähikatku ohuga Saaremaal kutsub keskkonnaamet üles loobuma riksuojas ja järves ka igasugusest kalapüügist, sest kalapüügivahenditega võib vähikatku tekitaja jõuda haiguskoldest välja teistele veekogudele. Keskkonnaameti veelustiku spetsialist Jaanus Tuusti ütles, et kuna signaalvähk kannab vähikatku, siis on kellegi poolt mõtlematult vette lasknud signaalvähk, seadnud suurde ohtu kogu Saaremaa vähivaru. Maaülikooli teadlased jätkavad keskkonnaameti tellimusel uuringuid ja signaalvähi täiskasvanud isendite väljapüüki. Täpsustatakse signaalvähi levikut nii riksuojas, järves kui ka lähimates teistes veekogudes. Signaalvähk leiti Eestis vähiuuringute käigus 2008. aastal Mustjõest, Harjumaalt ja rohkem siis siiamaani ei olnud signaalvähi leide Eestis teada. Saarema vähiveekogud on oma vähirikkusega olnud ainulaadsed Euroopas, sest siin puudusid pikka aega mitmed vähihaigused ja loomulikult siis kaasarvatud ka vähikatk. Esimene katkusuremine registreeriti 2007. aastal Põduste jões. Ilisemaid teateid suremise kohta pole olnud, Eesti mandri osas on aga vähikatku puhanguid korduvalt olnud. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts allkirjastas teisipäeval määruse, millega suunatakse ligi 470 miljonit krooni korterelamute energiasäästlikumaks muutmisse. Toetuse eesmärgiks on innustada korterelamute täies mahus renoveerimist. Sõltuvalt saavutatavast energiasäästust toetatakse renoveerimistöid kuni 35% ulatuses. Toetatakse nii elamu soojustamist kui küttesüsteemide rekonstrueerimist. Olulist tähelepanu pööratakse tervisliku sisekliima saavutamisele. Toetuse taotlejaks võivad olla korteriühistud, ooneühistud või korteriomaniku ühisuses osalevad korteriomanikud. Taotlusvooru kuulutab pärast määruse jõustumist välja KredEx. Toetustaotlusi saab esitada koos pangalaenu taotlusega või siis tööde teostamiseks vajaliku oma finantseeringu olemasolul otse KredExile. Rahakorterelamute renoveerimiseks tuleb Eesti kasutamate saastekvoodi, mille lühend on siis kasutusele võetud AAU müügist Luksemburgi suurhertsogi riigile. Laenu võtma ja ehitustöödega alustama oleks kohe valmis 50-60 korteriühistut. Ja see summa siis on 470 miljonit krooni ja selle raha eest peaks jätkuma kuni siis 35%-list toetust vähemalt 600 maja parendamiseks. Ehkki renoveerimistoetuse saamise üksikasjalikud tingimused pole siiamaani selged, on asjast huvitatud korteriühistutel vaja alustada kõige üldisemate nõuete täitmisega. Ja need on samad, mis renoveerimislaenu saamise nõuded. Peab olema tehtud energiaudit ning suuremates kortermajades peab tekkima vähemalt 30% energiasääst. Uuringu firma GF Poolt suhtekorraldusbüroo PRB tellimisel teist aastat järjest viidud keskkonnatemaatilisest uuringust selgus, et sarnaselt eelmise aastaga ei ole Eesti elanik valmis taastuvallikast pärit elektrienergia eest rohkem maksma. Kui eelmisel suvel arvas nii 67% vastanutest, siis sel korral ütles 71% küsitletutest, et nad ei ole valmis taastuvenergia eest tavalisest rohkem maksma. Vahepeal on hinnad, ka elektrihind tõusnud, seetõttu on inimesed igasugust ettepanekute suhtes, mis võiksid kulusid suurenda, veelgi skeptilisemaks muutunud. Uuringu põhjal paistavad endiselt keskkonnaväärtuste kandjatena sagedamine silma nooremad inimesed, kes on ilmselt ühelt poolt keskkonnateemade kasvavale väärtustamisele rohkem avatud ning samas teisalt, kellest osa sõltub seni materiaalselt oma vanematest ja võivad omale seega veidi idealistlikumaid hinnanguid lubada. Teise asja tehtud küsitlusega selgus, et ligi 2/3, see on siis 66% Eesti elanikest on tuumajaama Eestisse ehitamise vastu. Aasta tagasi oli sama küsitluse põhjal tuumajaama vastu 60% vastanuist. Sarnaselt aastataguste tulemustega pooldavad mehed oluliselt sagedamini tuumajaama kui naised. See on siis 55% ja naised 20%. Tuumajaama toetajaid leidub teistest sagedamini ka tudengite seas, need on veidi üle poole siis, ja tuumajaama rajamisosas Eestisse suhtuvad keskmiselt skeptilisemalt Virumaa elanikud. Peaminister Andrus Ansipi sõnul arutab valitsus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt valitsusele arutamiseks saadetud Eesti Energia taotlust broneerida Liivi lahes 5 suurt ala kavandatava meretuulepargi uuringuteks tõenäoliselt järgmisel nädalal, kuid eeldatavalt Eesti Energiale tuulepargi rajamiseks uuringuteks luba ei anta. Eesti Energia meretuulepargi projekt näeb ette 308 tuulikuga pargi ehitamist Liivi lahele, Kihnu ja Ruhnu saare piirkonda. Ettevõte plaanib kasutada meretuulikuid, mille rootori diameetriks on kuni 125 meetrit, torni kõrgus merepinnast oleks kuni 100 meetrit ning ühe tuuliku eeldatav võimsus ligi 5 megavatti. Hoonestusluba taotleb Eesti Energia Liivi lahel 50 aastaks. Avamere tuulepargi tahab Eesti Energia ühendada elektrivõrku Sindi alajaamas Pärnu lähedal. Juhul, kui võtta aluseks Eesti Energia esitatud taotluses ära toodud maksimaalsed tuulikute arvud, on Eesti mõttes tegemist enneolematu kavaga. Tuuleenergia probleemiks on jätkuvalt tõsiasi, et selle peale ei saa igal hetkel kindel olla. Kord tuul puhub ja siis jälle ei puhu. Samuti lülituvad tuulikud välja, kui temperatuur langeb alla 25 kraadi, aga just sel ajal vajatakse elektrit siin mail kõige rohkem. Seetõttu peab elektrivõrku olema ühendatud piisavalt ka neid elektrijaamu, mis tuulest ei sõltu. Eleringi sel aastal tehtud uuringust selgus, et probleemideta võiks Eestis töötada tuuleparke koguvõimsusega 600 megavatti. Augusti algusest pärinevas varustuskindluse aruandes nenditakse, et sellises koguses või isegi rohkem on tuuleparkidega nüüdseks ka liitumislepingud sõlmitud, ehk kokku siis 745 megavatti. Riigi praegune poliitika näeb ette, et aina juurde püsitavatest tuulikutest saadud rohelisele elektrile makstakse üsna palju peale. Ehk siis tuulikute omanikud saavad võrku müüdud elektri eest rohkem raha kui mitmed tavatootjad. Aga muidugi tõsi, see soodustus lõpeb pärast seda, kui tuuleparkide kogu toodang saavutab 600 gigavatt-tundi aastas. Aga raha selleks tuleb otse loomulikult inimeste ja ettevõtete taskust võrgutasudena. Seega pole mingi üllatus, et inimestele selline asi ei meeldi. Majandusministeeriumi ülesandel on konkurentsiamet asunud taastuvenergiale makstavate subsiidiumite mõttekust uurima. Kas kõrged rohelise elektritoetused on ikka põhjendatud, seda saab teada paari kuu pärast. Ja siit jätkab kommentaariga Vabariigi peaminister Andrus Ansip.
Me järgmisel nädalal valitsuskabineti nõupidamisel seda küsimust arutame, aga sellises mahus 100 ruutkilomeetrit ühele äriühingule meie akvatooriumi reserveerida. No, mina ei pea küll kohaseks. Ja need võimsused, mida tahetakse paigutada siis sinna Ruhnu ja Kihnu saare ümber, need on kõik päris suured. Eestis praegu on juba installeeritud tuulegeneraatoreid koguvõimsusega 140 megavatti. Doteerida oleme me lubanud 600 megavatti ulatuses. Lepinguid on praeguseks juba sõlmitud üle 740 megavatti ja kui ainuüksi need kavandatud tuulikud veel käiku lasta, no siis tuleks sealt juurde, mäleta täpselt 1400-1500 megavatti, aga olgu kõigile teadmiseks, et Eesti miinimum tarbimine on kuumal suveajal öötundidel, siis on 400 megavatti ja maksimum tarbimine, see tipp külmadel pakaselistel päevadel, ei küüni praegu 1600 megavattine. Eks siis ainuüksi sinna Kihnu ja Ruhnu ümbrusesse tahetakse praegu panna rohkem, kui meie see tippu tarbimine üleüldse vajab. Aga teatavasti tuulegeneraatoritega on lugu selline, et neid tippu tarbimise puhul üleüldse arvestada ei saa, sest et see tarbimise maksimum on meil pakasega 25 graadi miinuse juures. Tuulegeneraatorid enam ei tööta, lülitavad ennast välja. Tavaliselt siis, kui on külm, pole ka Eestis tuult, et mida külmem, seda tuule vaiksem. Kui palju me neid tuulikuid peaksime Eestisse panema? Kui võtta kokku kõik kavad, avaldused, mis on esitatud, siis meil oleks umbes 4000 megavatti juba paljalt tuulikute päralt. Ja kui meie maksimum tarbimine on 1600 megavatti, siis ma küsin, et kuhu see ülejäänu panna? Meie võrgud, no maksimaalselt siis, kui Estlinki teine kaabel valmis saab, laseksid läbi 900 megavatti. Tundub, et dotatsioon on saanud liig suur. Investorite huvi tuuleparkidesse investeerida on kohutavalt suur. Elanikud väga tuuleparkidest huvitatud ei ole. Hiiumaal, ma käisin ühel nädalavahetusel ka puhkusajal Hiiumaal, inimesed ikkagi räägivad veel suure hirmuga sellest, et järsku pannakse nende rannikule ikkagi tuulepark püsti. Kui Hiiumaal asi ebaõnnestus, siis minnakse siis väikse Ruhnu ümber neid tuulikuid panema. Minu ole Ruhnust kauge inimesena, aga ometi Ruhnust käinud inimesena, see idee küll väga vastuvõetav ei ole, et me peaksime oma tõelised pärlid Kihnu ja Ruhnu siis ümbritsema tuulegeneraatoritega.
No üks piiranguala tegelikult on olemas nüüd, see on Kreta krundi hoiuala. On kuulda olnud, et Soome planeerib ka kaitsealade loomist selleks, et siis ei saaks asjatult tekida vaidluse nende tuuleparkide rajamise pärast.
Tuulepargi paigatamise soove on Noikrundi madalale, aga praegu käib menetlus Noikrundi madala kaitse alla võtmise osas. Eks siis just on nagu mingi võidujooks, kumb enne jõuab. Kas saab tuulepargi uuringuid tegema hakata või siis võetakse kaitse alla. Kui võetakse kaitse alla, siis vaevalt sinna tuulikuid püsti pannakse. See vajab põhjalikumat analüüsi. Nagu me teame, ei ole Eesti Energia mitte ainus merealade taotleja tuulegeneraatorite püstitamiseks, et neid on teisigi veel, kes tahaksid tuuleturbiine merre panna ja otse loomulikult tuuleenergia entusiastidel on huvi kasutada neid merealasid, kus meresügavus on suhteliselt madal, ehk siis just nimelt nad paneksid hea meelega sinna Kreeta krundi või Noikrundi madalale tuulikuid ja kuhugi süvamerre keegi neid tuulikuid ehitada ei taha, sest et nad on märksa kallimad selle juhul. Me peame siin ikka mõistliku lahenduse leidma. See mereala on ka piiratud ressurss, ehk kaldalt vaadates tundub, et silmapiirini on kõik vaba ja kui sõitma lähed silmapiiri poole, siis selgub, et silmapiir läheb eest ära, aga ikkagi ta on piiratud ressurss ja lihtsalt niisama küsimise peale Vabariigi valitsus ei peaks sadade ruutkilometrite kaupa siis hakkama äriühingutele siis mingeid eri õiguse andma selle akvatooriumi.
Aga valitsus oma seisukoha kujundamisel ei lähtunud muidugi nüüd sellest põhimõttest, et tuuleparke vaja ei ole, vaid ikkagi sellest, et nii ühe kui teise poole huvid oleks kaitstud ja loomulikult, et kui palju siis Eestile seda tuuleenergiat on võimalik niisugusel kujul ja niisuguses piirkonnas toota.
No kindlasti on küsimus ka territooriumi suuruses, küsimus on ka meetodis, kas on õige reserveerida igaks juhuks mingitele äriühingutele mingisugused merealad, teades, et sellises mahus tuulikuid Eestile vaja ei lähe. Teiseks küsimus on ikkagi selles samas metoodikas, kas on õige Vabariigi valitsusel anda äriühingule eri õigused ilma, et oleks arvestatud siis huvigruppidega ja antud juhul need huvigruppid on siis Ruhnu ja Kihna. Nii palju kui ma tean, Saare maavalitsus on oma vastuseisu väljendanud, ka Ruhnu vallavolikogu on oma vastuseisu väljendanud. Meil pole praegu sellist demokraatiku planeerimisprotsessi merealadele, kus kõik huvigruppid saaksid oma seisukohti välja öelda. Ilmselt lahendus on ikkagi selles samas teemaplaneeringus, mida laialt üle terve Eesti on väga raske teha, aga teatud aladele ilmselt teemaplaneeringu tegemine läbi demokraatliku protsessi on ilmselt kohane. Et ei, me ei ole seda meelt, et Vabariigi valitsus teab paremini kui Ruhnu või Kihnu elanikud, et mis nende saare ümber sobib ja mis sinna ei sobi. Me aimame, et nii nagu Hiiuma elanikud ei olnud rahul kavandatava tuulepargiga, et nii samamoodi ei pruugi rahul olla ka Kihnu ja Ruhnu elanikud. Kuidas mujal maailmas tuulegeneraatoreid on ja tuuleturbiine on püstitatud? Et see mudel on tegelikult päris lihtne. Projekti arendaja räägib läbi kohaliku omavalitsusega, lubab kohalikule omavalitsusele mingi kindla raha summa iga tuuliku pealt, mis kavatsetakse püstitada, volikogu arutab selle läbi, rahvas arutab ka, leiavad, et jah, kusagilt peab raha tulema, millega oma teid asfalteerida, koolimaju ehitada ja nii edasi. Ja nad ütlevad, et jah, sinna kanti te võite 30 või 50 tuulikut panna küll. Ja ma Hispaanias olen käinud näiteks ühes kohalikus omavalitsuses, kus pool kohaliku omavalitsuse eelarve rahast on laekunud just nimelt nendest tuulikutest. Ja seda, et ka visuaalne keskkond, see on väärtus, risustatakse ära siis ja sellest mingit kompensatsiooni ei maksta, on need päris mõistlikuks lahenduseks ei pea. Ja nagu öelda, tega see Eesti Energia pole ainus. Teised tulevad omadele sadade ruutkilometritega.
Keskkonnainspektsioon algatas järelevalve menetluse Tallinnas sütiste metsa rajatavate puhkekohtade pärast, sest Harjumaa Keskkonnaamet peab Mustamäe linnaosavalitsuse rajatud puhkekohti metsale ohtlikuks. Linnavalitsus on sellisest käitumisest nördinud, süüdistades Keskkonnaametit tegevusetuses ja ala korrastamata jätmises, mis tõttu on linnaosa ise selle käsile võtnud. Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats väidab, et Harjumaa Keskkonnaamet pole lillegi liigutanud, et oma valitsetavat sütiste metsaparki kaitsta, veel vähem hooldada ja koristada. Linnaosa vanema sõnul pole see küll Mustamäe linnavalitsuse ülesanne, kuid risu täis metsa, kus lõkkekohad iga kännu juure taga, niisama pealt vaadata ka ei saa. Juba aastaid oleme sütiste metsaparki koristanud, samuti seal oma algatuslike tulekoldeid likvideerinud. Nii sündiski otsus rajada metsa puhkekohad, kus on kinnised grillahjud, pingid lauad ja prügikastid, selgitas Laats. Ka on prügi lihtsam koguda kindlatest kohtadest, kui seda kogu metsa alt korjata. Tema kinnitusel on Keskkonnaamet saanud kaardi, kus täpselt märgitud puhkekohtade asukohad ning amet esindaja on andnud põhimõttelise nõusoleku nende raamiseks tingimusel, et linnavalitsus neid korras hoiab. Keskkonnaameti juhtis spetsialist Rein Ulman sõnas, et kiri Keskkonnainspektsioonile tehti seetõttu, et puhkekohad rajati kaitseala valitsega kooskõlastamata. Mustamäe linnaosavalitsusel on tõesti öeldud, et põhimõtteliselt ollakse nõus puhkekohtade raamisega, kuid läbi jäi rääkimata puhkekohtade kontseptsioon ja asukohad ning luba väljastamata. Mustamäe linnaosavalitsus püstitas aga puhkekohad eelnevat arvestamata, seega on tegu seadusest ja kaitse-eeskirjast tulenevate õigusnormide rikkumisega. Ulman lisas, et Keskkonnaamet ei tee takistusi puhkusele parkmetsas, vaid soov oli, et konkreetsete tingimuste läbirääkimistel oleks saanud arvestada kõikide heaoluga, nii külastajate kui ka piirkonna elanikega. Keskkonnaametile on laekunud elanikelt kaebusi seoses grillimisest tuleva suitsuga. Kui läbirääkimised oleks jätkunud, siis oleks võinud sarnaseid probleeme ennetada ja kõiki võimalike kitsaskohti arvestada. Seni on kodumaistest tootjatest ainsena pudelis piimaga välja tulnud aktsiaselts Maag, piimatööstus tuues mai lõpust esimestesse kauplustesse müüki farmi piima. Farmi piimapudeleid ei kuulu pandisüsteemi alla, mis tähendab, et neid ostes ei pea erinevalt limonaadi või õllepudelist lisaraha maksma. Aktsiaselts Maag piimatööstuse turundusjuht Ruta Kallaspoolik ütles, et pakendiseadus reguleerib, millist tüüpi pakenditele laieneb pandipakendisüsteem ja piimatara selle alla ei kuulu. Kallaspooliku sõnul peab olukorra muutmiseks muutma seadust ja nemad ei saa ise otsustada, kas pant on või mitte. Samas nentis turundusjuht, et pandi puudumine võib neile isegi kasulik olla, sest kui teiste piimade kõrval on näiteks krooni võrra kallim pudel, siis võib see poodleja ostuotsust mõjutada. Osaühingu pandipakend tegevjuht Rauno Peeter Raal selgitas, et seadust luues võeti arvesse teiste riikide kogemusi, taaskasutamisvõimalusi kui ka lihtsalt loogikat. Näiteks tõi Raal esile, et 2004. aastast rannast või looduspargist olnuks raske piima või keefiripakke leida, küll aga oli seal lademes õlle ja veepudeleid. Raali sõnul ei kuulune näitena toodud piima ja keefiripudelid seadusalusel pandi alla ja seetõttu pole neil kindlasti peal tagatis raha märki. Ja Raal avaldas siiski lootust, et piimapudelid siiski prügikasti ei visata, vaid need kogutakse teiste kogumisviisidega, näiteks nagu siis keskkonna konteiner kogumine ja nõnda nimetatud rohelise kilekoti teenus. Ja Kallaspooliku sõnul haldab Maag piimatööstuse tarat Eesti pandipakendi ringlus, ehk siis tühi pudel, nagu ka plasttopsid ja tetrapakendid tuleks viia pakendi konteinerisse, kus need siis liiguvad edasi taaskasutusse. Keskkonnainvesteeringute keskuse ettepanekul muutis Viljandi linnavalitsus projekti, et rajada Viljandimaa keskkonnahariduse keskus kahes etapis. Raad läkitas uue kava teele sellel nädalal, aga millal KIK oma otsuse teeb, ei ole praegu teada. Tänavu veebruaris küsis Viljandi linnavalitsus 5,5 miljonit krooni toetust Euroopa Regionaalarengu Fondi keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamise meetmest. Viljandi projekt sai KIK-i eelarve piiresse osaliselt ja nõnda tegi keskkonnainvesteeringute keskus ettepaneku viia projekt ellu kahes osas. Algul tehakse ehitustööd ja pärast hangitakse sisustus. Kui keskkonnainvesteeringute keskuse hindamiskomisjon muudetud kava heaks kiidab, saab linn esmalt 4,3 miljonit krooni ja ülejäänud 1,2 miljonit krooni hiljem. Linna osalus oleks 600 000 krooni. Viljandis on plaanis rajada keskus Jakobsoni tänav 42 hoonesse, mis see tarvis ümber ehitatakse. Hoone on tuntud maagümnaasiumi kunstimajana ning lastele jääks seal ka edaspidigi ruumi. Tallinna botaanikaaed kutsub nädalavahetusel lille näitusele imetlema suve lõpu õitsejaid. Naa saab paljude lemmikuid, flokse, uusi ja vanu päevaliiliaid, heleeniume, põnevaid aretisi ja teisi ühe või mitme aastaseid õitsejaid. Üle mitme aasta on Tallinna botaanikaajas võimalik vaadata ka elulõngu pilku püüdvate õite galiaane, kelle esindajad leidub Euroopas, Lõuna-Ameerikas, Madagaskaril, troopilises Ameerikas ja mujalgi. Maailmas on elulõnga sorte 5000 ringis. 150 neist on aretatud Aili ja Uno Kivistiku poolt Roogaja talus, kust pärinevad ka näitusel eksponeeritavad elulõngad. Huvilistel võimalik kaasa osta elulõngade ja viinapuude istikuid. Näitus on siis avatud nädalavahetusel Tallinna botaanika ja palmi majas kella 11.18. Aga Kabli linnujaamas alanud sügishooajal nägi loodusvaht Aivo Klein linnujaama lähedal põllul kaht Eestis harudlast punajalg pistriku. Liikumas oli ka üksikuid põhja- ja musttehaseid. Aprilist septembrini kohata võivaid punajalg pistrike pesitseb Eestis kuni 10 paari. Kabli linnujaamas on nüüd alanud 42. hooaeg, esimene päev kulus Helgorandi tüüpi linnurüsa karkassile võrkude paigaldamisele. Soovin teile kauneid radu, mina olen Hillar Peetsja, saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse radu.